Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 25-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.9 so'mga tushib, 11418 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 21.3 so'mga pasayib, 12301.75 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.21 so'mga oshib, 142.80 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.